Hebreo toko faharoa amby folo. Koa amin'izany, satria misy vavolombelona maro be toy izany manodidina antsika toy ny rahona, dia aoka isika koa hanaisitra izay rehetra mitambesatra amintsika mba miniota izay malaky mahazo antsika, ary aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fihazakazahana napetraka eo anoloantsika izao. Mijery an'i Jesosy, tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy, izay niaritra ny azy fijaliana fa tsy nitandro henatra mba hahazoan'ny fifaliana, napetraka teo anoloany ka efa mipetraka eo ankavanan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy. Fa hevery tsara ilay niaritra ny fanoherana nataony mpanota taminy, fandrao ho ketraka ianareo ka ho reraka ny fanahinareo. Ianareo dia mbola tsy nanohitra niady tamin'ny ota hatramin'ny fahalatsahany ra, ary hadinonareo ny fananarana izay milaza aminareo toy ny amin'ny zanaka hoe:
anaka, aza atao zavatra kely ny fanitsiny ataon'ny tompo, ary aza reraka raha anariny. Fa izay tian'ny tompo no ahitsiny, ary izay zanaka rehetra raisiny no kapohiny.
Fanitsiana no antony aretanareo. Andriamanitra mitondra anareo toy ny zanaka, fa iza moa no zanaka tsy ahitsiny rainy? Fa raha tsy ahitsy tahaka nitondrana azy rehetra ianareo, dia zaza sary fa tsy zanaka. Ary isika koa dia nanana ny raintsika ranofo ho mpanitsy antsika, ary nanaja azy isika. Tsy mainka va ny hanekentsika ny rainy fanahy ka ho velona isika? Fa ireny dia nanao izay hanitsiana antsika tamin'ny andro vitsy araka izay sitrapony. Fa izy kosa dia ny hahaso mba handraisantsika ny fahamasinany. Fa ny fanitsiana rehetra dia tsy mba atao ho mahafaly amin'ny andro anaovana fa mampahory. Nefa rehefa afaka izany, dia izay vao mitondra ny vokatry ny fahamarinana sy ny fiadanana ho an'izay nanaovana azy izy. Koa hatanjao ny tanana miraviravy sy ny lohalika malemy, ary manaova lala mahitsy alehan'ny tongotrareo mba tsy ampipitsoka ny tongotry ny mandringa fa mba hahasitrana azy kosa. Miezaha mitady fihavanana amin'ny olona rehetra, ary koa fahamasinana, fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy hahitany tompo. Mitandrema tsara, fandrao hisy hiala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, fandrao hisy faka mangidy mitsimoka hampikoroany tanaka ho voalotony maro. Fandrao hisy mpijangajanga na olona tsy manaja ny masina, dia tahaka ny Esao izay mivarotra ny fisokiny hahazony hanina indray mbava. Fa fantatrareo fa rehefa afaka izany, raha ta handovany fitahiana izy dia nolavina, fa tsy nahita izay hibebahana izy na dia nitady izany fatratra tamin'ny ranomaso azy. Fa tsy zavatra azo tsapain'ny tanana no nohatoninareo, na afo mirehitra, na haizimpito, na tafio-drivotra, na fanenin'ny trompetra, na feon'ny teny. Koa izay nandray izany dia nangataka mba tsy hasian'ny teny intsony izy. Fa tsy tohany ilay nandidiana hoe:
ary raha misy biby aza mikasika ny tenim-bohitra dia ho torahambato izany.
Ary satria mampahatahotra ny fahitany, dia hoy Mosesy:
matahotra loatra sy mangovotra indrindra aho.
Fa ianareo kosa dia efa tonga eo an-tendrombohitra Ziona, tanànan'Andriamanitra velona, dia Jerusalema ny an-danitra, ary ho ao amin'ny anjely tsy omby alinalina. Amin'ny fihaonam-pifaliana sy ny fiangonan'ny lahy matovy voasoratra ny an-danitra, sy amin'Andriamanitra mpitsara ny olona rehetra, ary amin'ny fanahin'ny olona marina izay efa natao tanteraka, sy amin'i Jesosy mpanalalana amin'ny fanekena vaovao ary amin'ny rahafamafazana izay miteny tsara lavitra noho ny any Abela. Tandremo mba tsy ho lavinareo izay miteny, fa raha izy ireo dia tsy afa nandositra tamin'ny nandavany ilay nilaza ny tenin'Andriamanitra taminy tetỳ ambonin'ny tany. Mainka fa isika raha miodina miala amin'ilay avy any an-danitra, izay nampihorohoro ny tany fahiny tamin'ny feony, fa ankehitriny dia efa nanao teny fikasana izy hoe:
indray maka indray dia tsy ny tany ihany no ampihorohoroiko fa ny lanitra koa.
Ary ny hoe indray maka indray dia manambara ny hanovana izay zavatra ampihorohoroina toy ny zavatra natao mba haharetan'izay zavatra tsy ampihorohoroina. Koa satria mandray fanjakana tsy azo ampihorohoroina isika, dia aoka isika hanana fahasoavana hoentintsika manao izay fanompoana sitrak'Andriamanitra amin'ny fanajana sy ny fahatahorana. fa andriamantsika dia afa mandevina.